түсірген. От сезіммен бойындаған күшіңмен махаббаттың қандай жұмбақ екенін шын ғашық боп көрген адам түсінген. Махаббаттың қандай жұмбақ екенін шын ғашық боп көрген адам түсінген. Әсем ән ғып бір өзіне арнады.